Αιγαιζείο. Αιγαιζείο.
طلعش أنا تفلس سبع دقائق في الموجين راديو ثيسنات صباح الخير ذر بحمرة فلو أني خون ويكم تاتس حسنك لو نجيان نشوفك يسون تذويل أجازين نسري ذا سيت ولا كان من تسعات إذ لحتاش تمثال متبتك تمثال نتمتي لكن ثوم ثانوميا يلا ربعا غادي تعذ بوسان ادنوغال ادنمثلاي افوس خدم لانتيليجونس ارتيفيسيال ذكويني شدن القرايا الثعليان ذينا ذين ذيت مورثناغ لانتيليجونس ارتيفيسيال ذي تسداويث ثاتيريث ذيش خيروان ايدي تمليلين امان ذي سلمذن امان ذي سدوانين ذوان دا الصواض لانتيليجونس ارتيفيسيال نغام كانيت ذي تسداويت ثديريت ذغا ذا سنتا لدن سقردش ذي تعاذ بوسا مذيان أفيد ناوين لكو ذي سلمذن ذي تسداويت أما سي تسداويت نبو مرداس أما سي تسداويت نفقية ثم كين ذاان أتفع مكاقين إث مغلين على التيمونياج ني سداوانين إيك قدشنا كاقين ذي القراية فعليات ذي ناذيين ذو ذيك خدمنا كاقا وذيك خدمنا كا أسنو الفون عين شدن ألي ستارتوب أختف كين ثم غلين سن ذو قويني شو دينا كاقين أروس خدم الانتليجنس ارتفيسيال بلا من تشو داغن ثم غلين نيمو سناوون كان ذو قحري شاقيني الانتليجنس ارتفيسيال نغلي ستارتوب داغن ولذن هنا اغتفكين ثم غلين سن كان تين قضينا كو يشو دينا كان أروس انتلاقيا ادن فرنتي تعاذ بوسا اذغا ذي ثزوالا اتيد نزوالا كان سماس كامل محمدي انتا ذا سلمذي ستاويث نبو مرداس اغديوغال اغدي مثلاي فلقذيش وزال إكسعى الانتليجنس ارتيفيسيال ذو مكانيس ذي تداويث ديريث ذي تداويث بو مرداس أهنيني أزول فلاي
أزول مساكاتيا
أكا يتسلي راس انت اللي دن فلنكا ذي تدويل تناعتي مثال نتمتين أدن غال أدن مسلاي فوس خدم الانتليجنس ارتيفيسيال ذي تداويث ديريث ذاك نزرع تسداويث ديريث ولا نسيت داد الوقت إني شو دنا كان أرونا ذين نغلق قاية فعلياً تنتفد كان إيس دوانن سخدمة إني كثوراً إني شو دنا كأرتويلة ثلارين على الأبليكاسيو أروينكوا إدي نولفن ذو إني شو دنا الانتليجنس ارتيفيسيال غن هتشيني غن هتقلك ذو مكان ذس المادي سداوي أخدم سلابة كذغا أفهم كان الانتليجنس ارتيفيسيال قبل ذي سداوي ثجيريث أم ذي أنوح لغن سداوي ثنبو مردس
نزمد ندي على كل حالة فمسألة تجيل الانتليجنس ارتيفيسيال نزمد ندي إن المذن إيش من ذي الانتليجنس ارتيفيسيال بتتر وقبل أتيلي عن ال إيس المذن على التسداويث إن جنرال أتخدم يعني ال l'écosystème qu'il faut باش تستخدم يعني les étudiants كده تستخدم les outils يعني bien sûr l'intelligence artificielle ثلاثة زمان يعني par exemple en général là des داوين الجزائر نا des داوين بومرداس en particulier زمان يعني بلي les outils يعني l'intelligence artificielle maintenant je crois ils sont généralisés معنا بعد نقار لي زوتي يا زمان يعني بلي مازال يعني ونكشي مرة نغلي زيتيديون يعني وكشي من راه باش داغن يعني دي زوتي بروفيسيونيل ميم سداوي هكا يعني جوسكا ميتنون براتيكمون ثاني ساعه ثاني براتيكمون لي كونت دون اون بلاتفورم قالنا ديتيكسيا انت سي تي نوتي بيان سور باش ادناف يعني اسكو اسل ماذا كي اسكو يخدم ميمانيس لا لا يخدم بالقرن الديفوار ينس ايمانيس نا اسكو يخدم يعني الانتيليجنس ارتيفيسيال لخاطر نزمر ادنيني بلي لا بلوبار دي ستوديون ثورا يعني ما س ديموندي دان رابور نا ما س ديموندي براتيكمون تيفرات ان اكزيرسيس باغ اكزومبل نا ان بروبليم نا ان اكزامان كلك فوا زمرد ني بلي لا بلو بار يعني دير ديريكتومون
لي زابليكاسيون كتيلي
لابليكاسيون سينيفيكي لا سوليسيون ليكزيرسيس كي
هاتي كي داني ادني ني فيني لهنا لا داغن داينا ديك نوصل المضاره داغني يلخذ ما يلقديش كيخدموا سداوان خاطر داغني مايليون ديال لونيفرسيتي الا قاد يخدم لا ريشيرش اكين الا ما الا هذه يروح على الشغل كيسي سهلن
تيدت انت الا قسنفك يسداويت اون جينيرال ين المادن يس المادن il a pas ce que les outils à gagner c'est tout professionnel c'est des c'est pas des outils qui sont gratuits donc la plupart téléchargent par exemple des outils que ce soit comme ChatGPT again DeepSeek par exemple la Chine etc mais sinon des données c'est d'ouïent auront les licences à gagner comme Claude par exemple ou qu'il a atas يعني بيتعاون atas اسلماد ان الماد اكسيتيرا ميم في سداوي صدرت سداوي تحوج دارني دي زوتي كوم سا باش تجيري باش توبتيميزيون فادير الفونكسيونمون تاع سداوي خاطر سي هذا نمبر امبورطون ثورا ساعه الله يبارك دي سداويين اكس عند 50000 60000 لي ستوديون دونك ثورا ميم دي زيكزامبل pratiquement le ministère a mis au point comme le côté Nekus, la restauration donc avec des cartes l'accès à l'université donc nous allons amener des chemins amener des fonds, celui qui est présent donc c'est de l'aide au management, c'est de l'aide à la décision après bien sûr les performances d'avoir en termes de pédagogie, en termes d'acquisition par les étudiants et le savoir acquis, il est certain que il a quand même certains
des limites.
Ils aiment de la sensibilisation, même les étudiants. C'est un outil là, mais il a quand même la base en termes de langue, en termes de mathématiques, il a qu'à sort le savoir n'est théorique. Après, c'est le hasard, vrai. Les outils avec l'intelligence artificielle. À ce moment-là, M. Div, je m'en ai fait frère au pluriel, dans ce sens que l'intelligence artificielle, bien sûr, c'est quelque chose qui. C'est pas un être humain, bien sûr.
Il se met,
justement. Il se trompe. Tout dépend de se poser la question. Il faut avoir des réponses. Tout dépend aussi de l'outil. Parce qu'en fait, il y a plusieurs outils. Pratiquement la spécialité. On va parler des agents IA. C'est-à-dire que pratiquement l'avenir de l'intelligence artificielle avec les agents IA, c'est comme si ils m'ont dit un élève, Naras élève par exemple, au lieu d'avoir des collaborateurs, ils mettent des collaborateurs qui sont sur une plateforme par exemple, ou par exemple ils mettent de répondre des emails, ils mettent un autre outil, ils mettent par exemple les exercices en maths, ils mettent des tarikh la géographie, etc. Juste pour donner un exemple. Donc, ce qui fait que même l'étudiant, il a plus besoin de les réponses. Il peut répondre aux emails, il peut répondre même au téléphone. Vous voyez le danger, si vous voulez, de l'intelligence artificielle utilisée par les étudiants. Voilà. Par contre, les enseignants d'année, ils sont dans l'intelligence artificielle pour faire leurs cours, pour faire des supports de cours, par exemple, des présentations. Je veux dire, peut-être ça, tu as un cours, il te faut au moins 6 jours, un gosse. En plus, là, tu as 2 années, 3 années d'expérience. Il y a le cours, tu as le cours. Par contre, avec les outils à Guinée, bien sûr, on gagne du temps. Peut-être en une heure, ça, tu as un cours. le problème justement, c'est pour ça que le Wizarat a créé l'outil de détection les supports et soit créé l'intelligence artificielle. En fait, il y a deux problèmes. Il y a un problème de, on va dire, du fait que l'intelligence, les outils, l'intelligence artificielle, l'infora, nous on est qu'un des étudiants atteint au stade d'apprentissage. Un système d'intelligence artificielle. Il y a une base de données, un des détails de l'information. Donc, ils aiment c'est des rapports, ils aiment c'est des rapports de recherche, par exemple. Ils aiment des liens, c'est des mémoires de fin d'études, des thèses, des articles. Donc, chez nous, c'est oui, l'information. Regarde la différence peut-être avec Google. Google, c'est un moteur de recherche. Il se lève, par exemple, il lève d'un document avec l'intelligence artificielle. Donc, on sait un MDF, les sites, les documents qu'il en a avec des données. Et encore, je veux dire, même Google, elle accepte un des leads. Il dit, c'est qu'elle a les mêmes réponses aussi. C'est-à-dire, marche l'aide aux États-Unis, l'américaine, par exemple. Ils me disent que peut-être des propositions, chavant, il y en a le hand, c'est-à-dire, c'est, par exemple, mettre l'aide en Afrique, ils me disent, c'est spécial, c'est pour ça qu'il faut aller vers des outils professionnels. C'est-à-dire, tout ce qui est gratuit, le hadj, en fait, Google, il t'aïche, c'est les gens qui se connectent, et, bah, il t'aïche de la publicité, t'aïe, oui, bien sûr. Mais au fond, c'est-à-dire, quand, maintenant, c'est un outil professionnel, à ce moment-là, l'outil net, ça fait dire bien qu'un sur le, il s'agit de l'expertise, on va dire, dans le domaine. Sachant que, bien sûr, tu vois, qu'il y a un petit peu à la, l'université, on va dire, intelligente, c'est-à-dire, mais il est en train de se faire. L'intelligence artificielle, peut-être, une saturation, peut-être dans deux ans, cinq ans, à cinq ans.
La formation, l'intelligence artificielle est chmoc de carriche ni mahalafin. Il y a tous les secteurs.
Tous les secteurs.
À la drague l'université, il m'a drague. Enfin, c'est une salle à tasse à tasse. De chou, on a quitté, il a qu'à un signe qu'un empiète en s'chadem. Il y a d'or, il tourne, il y a qu'il y a un six le maden d'ici d'awit. Maths, fahamayim, hâte à l'année, madilien, l'application chargerait, n'a qu'à chèque n'y a qu'à ou hien, empiète de men, d'or, il tourne. Manoh de qu'un, d'awit en boumardes. Dans l'année accueillie, même si tu as dans l'islam, dans les douanes d'Ina, même si tu as dans l'intelligence artificielle,
باش لان دي بيتاتر دي فوا دي اسيستي ان كور نا ويفهم مال مليح دونك يزمر الانتيليجونس ني اس ال فا ان بو كولاب تعاون يعني اس المبني باش لي تيديون هادي فهم باسكو سي لوبجيكتيف يكون لوبجيكتيف نا سي با دو دوني اون نوت ان ايتوديون لوبجيكتيف سي كو لي تيديون هادي فهم هادي سون يلا دي خدم لاكيزيسيون دان سافوار باش بار اكزومبل بور لي انجينيور دون لي 5 ans مادي فار هادي لي ساعك لي زوتي كيفو باش هادي قابل يعني شي كلان كون بروبليم دون لاندستري دون لي ديفيرون سيكتور سوسيو ايكونوميك بار اكزومبل نكوني لو بروبليم افيكتيفمون سي كو جو دير كلي اون اسيست تو لا براتيكمون ا وقت نقراك ني سي تادير كو ليتوديون نا بتيتر با وسا لا باز ني ان تيرم دو لانغ ديكريتور ان تيرم دو ميم دو كالكول هكا سا دي سي دون با لا بين سي كي نورمال يعني لاف دون جينيرال اي برون لو شومان كي قارن حاجك سهلا C'est-à-dire, maintenant, si vous lui mettez un escalier, une passerelle, par exemple, ou les gouvernants, je veux dire, maintenant, une passerelle pour que les gens puissent traverser en sécurité, eh bien, la plupart des passerelles, parce que c'est le chemin le plus court. Donc, les outils avec l'intelligence artificielle, effectivement, l'étudiant, il les utilise des fois, sans aucun contrôle. Et des fois, nous connaissons justement, c'est, on essaie de recadrer. Et généralement, sur tous les examens, la plupart, bien sûr, là, il y a toujours de la miqaran. Le rechagui existait. C'est un des outils, Bluetooth, c'est un.
Tsawilet.
Donc, si, malade Fkira, c'est un exercice, de l'Internet en général, sur un site, automatiquement, bien sûr, c'est le même exercice, ça se dit la solution directement. Donc, nous, ce qu'on fait, bien sûr, on essaie de donner un problème, ou tilinera, même les questions de telle façon, à ce que même il la demande d'Inès peut-être toute cette affaire-là. L'intelligence artificielle, elle repose sur une base de données, c'est-à-dire là du savoir qui est stocké. Et, bien sûr, il y a des algorithmes. Bachat Khalif n'a qu'à les documents à Guinée. En même temps, la différence avec le moteur de recherche, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un raisonnement, à quelque chose là. Il se remet, mais à quelque chose, il la liste, des rites. Et puis, bien sûr, il vous faut du matériel, c'est-à-dire les data centers, etc. Donc, le mouchkil, le malayou fait des documents avec des fautes, un petit défaut comme étant une solution. Et à titre d'exemple, moi, j'ai fait justement un exercice à Ken. Il y a ce qui est de la solution. Et bien, la solution, il y avait deux erreurs. Hein. Il faut qu'il y ait comme solution. Après, il y a un certain degré, vous avez fait une. Il y a une erreur à la question 2, à la question 4, par exemple. Il naît effectivement, l'intelligence artificielle, elle vous répond, effectivement, l'une des erreurs est la solution. Donc, quelquefois, d'ailleurs, quand les experts de l'intelligence artificielle, c'est quoi, mais là, on ne les encadre pas bien, des fois, ils ont des hallucinations. C'est-à-dire, peut-être, ils s'attrivent. C'est-à-dire, ils peuvent vous, ils se laissent mettre des répondeurs. C'est-à-dire, quand vous lui posez une question, il est obligé de vous répondre. Donc, quelquefois, il me dit des réponses.
Ou bien, même si les applications qui sont de l'intelligence artificielle, ils sont des mousnaouens, ils sont des snoulfens.
C'est difficile. C'est-à-dire, il faut avoir des outils à chaque fois. C'est-à-dire, on est obligé, en fait, à se rendre un suivi régulier. Parce que maintenant, j'étais à la fin, il y a une mémoire. Il est certain, d'ailleurs, en lisant un cas, et il y a quelqu'un, c'est le maître Ali, normalement, il se met à dénibler, c'est du copier-coller. Et bien sûr, comment on fait une connaissance d'évaluation? Bien sûr, on lui pose des questions. Donc, mais là, par exemple, pour comprendre un petit peu ce qu'il a mis, automatiquement, il est certain que, et c'est généralisé. C'est-à-dire, tout là, pratiquement, c'est du copier-coller. C'est pour ça que, encore une fois, le ministère a mis la plateforme avec des textes. C'est pour aider, même l'anti-plagiat. C'est-à-dire pour aider les enseignants à faire la différence. Enfin, c'est une plateforme, bien sûr. Elle est spécialisée dans la détection. C'est la plateforme qui a été accès, on va dire, et les universités, le ministère. Donc elle est payante, hein, elle est pas gratuite, mais c'est quelque chose de professionnel.
Sur la loneliness,
bien sûr, elle détecte vous pouvez même l'utiliser, je pense, hein, avec toutes les dans d'autres secteurs, hein. Je dirais par exemple des domaines de la culture, vous avez par exemple des chanteurs virtuels, ça n'existe pas, bien sûr, hein. C'est un virtuel, un album, etc., avec des titres, avec des paroles, quoi. Bien sûr, il y a des logiciels comme ça. Zmerna kine, par rapport, même des spécialistes, des experts, hein. Zmerna kine, c'est de l'IA. Parce que, Yvan, c'est pas un être humain, hein. Donc, c'est quelque chose de monotone. La même chose parce que, on a, dans le conseil scientifique, il s'analyse, les supports de Kouregé. Et des fois, c'est vrai, on détecte à Kagé, c'est du copier-coller à ce moment-là. Bon, des fois, il y a des erreurs, je veux dire. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire, enseigner, qui est fausse, bien sûr, c'est une responsabilité du comité scientifique de l'université, etc. Béchard, bien sûr, c'est pour ça qu'on a toujours des experts. C'est-à-dire, quels que soient les outils de l'intelligence artificielle, c'est des outils qu'il faudrait utiliser comme mais c'est pas c'est pas quelque chose de l'avenir de la recherche, par exemple. Parce que nous allons au fin, par exemple, dans les laboratoires de recherche, les gens peuvent vous dire, je sais pas, un médicament, par exemple, pour la migraine, est-ce qu'on pouvait créer, il peut créer comme ça un médicament. Mais au fond, bien sûr, il faut qu'il soit supervisé par des spécialistes.
L'intelligence artificielle, mais les sciences exactes, mais 1 plus 1 égale 2,
Non, l'Inter, bien sûr. Bon, ça a un incubateur, ça a un accélérateur, etc. Et ça a les étudiants à Guinée qui peuvent à la sable texte le ministère aussi pour aller vers la création de start-up, etc. Bon, il est vrai que la plupart, bon, c'est des applications sur smartphone. Mais Hélène, on a eu un cas effectivement de quelqu'un qui a mis au point un produit dans le cadre, je sais pas si c'est l'agriculture, etc. Donc l'Inter, il peut vous aider non seulement à d'affaire une solution innovante, mais même tout ce qu'il faut faire pour le parcours la start-up. En termes de, par exemple, je ne sais pas, pour la protection, par exemple, de l'invention à Guinée. Là. Donc, actif, que pratiquement, ce qu'il faut faire, le dossier qu'il faut pour déposer au niveau, je ne sais pas, de l'INAPI, par exemple, pour la protection des droits, etc. Donc, de ce côté-là, on gagne beaucoup de temps. C'est-à-dire, mais il faut toujours derrière quelqu'un qui parle pour corriger, pour lire, pour analyser.
L'encadrement.
Et bien sûr, il faut que l'étudiant aussi.
يخدم لي فورغ لاقن يروح على كان خطر من استخدم الانتليجنس ارتيفيسيال الى هاي سي سهيل يربح الوقت ذا شو ذا غن اسدوانني الى قاد يسول باجاج دفير الى قاد يخدم اني فوق باش وقيت يستخدم كان تساوي كان سوشا يكمل ذو قنا ذي نس ناري ثموسني نستعلي انت
Tout à fait, même pour faire des drafts, c'est-à-dire qu'ils mettent un prêt, c'est pas le premier projet, c'est-à-dire qu'ils mettent une première pour avoir un brouillon à camp qui donne le dossier, l'invention, etc. Mais au-delà, il faut un effort, c'est-à-dire qu'ils mettent ce qu'il faut pour essayer de préciser la solution Inès, sachant bien sûr que l'intelligence artificielle d'Arnan, puisque c'est des outils comme DeepSeek, bon c'est chinois, on a ChatGPT qui est en train de, ils sont en train de s'améliorer, mais ils donnent des solutions à global là, c'est qu'un usera par exemple des faits des là où il a utilisé ou par exemple le contexte, est-ce que la solution est là, peut-être qu'elle n'est pas faisable. C'est pour ça qu'il faut des outils, même nous connaissons les étudiants, il faut des solutions locales, soit locales, non nationales. Parce qu'il y va en fait à la fin d'année, il y a un autre problème, l'IA bien sûr, c'est-à-dire que l'IA, quand vous lui posez des questions par exemple, si elle vous répond, elle est en train d'apprendre. Elle est en train d'apprendre, mais en même temps, elle sait où les informations. Donc, des fois, il y a des informations peut-être sensibles à Tawit. Ça aussi, ça pose un problème en termes de sécurité, on va dire, de...
Je vais vous dire que je suis un peu plus de temps. اوان ماذا سلماذ يوكيني ويتفغالا تيلا تاخر ضاينش ودي تيليا ذعني اتي سخدم الانتليجنس ارتيفيسيال اكيد قويني ظن غادي يفكي كان لي زانفورماسيون
tout à fait c'est une bonne remarque la khatar c'est vrai en الماد نتورم وزرنا لا لا بلوبار وزرنا بلي à partir du moment où elle خدم une solution atifique par exemple et chat gpt pour essayer de l'améliorer automatiquement elle تخشم pratiquement le domaine public c'est comme quand vous faites par exemple une présentation un exposé vous faites une communication orale sur une invention dans une salle par exemple À partir du moment où vous l'avez présenté, normalement, elle n'est plus protégée. À ce moment-là, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut que même les chercheurs algériens, la plupart, pour avoir leur doctorat, sur l'avancement de la carrière, généralement, lui demandent de faire des publications dans des revues scientifiques. Ben, la remarque qui a été faite, c'est que la plupart, les chercheurs algériens, les étudiants algériens, les doctorants algériens, c'est qu'il y a les données dans la publication Nielsen. Et à ce moment-là, bien sûr, il y a des laboratoires étrangers. C'est tout là avec l'intelligence artificielle. C'est ça aussi, c'est que de manière systématique, Zmer a à peu près ce qui a été publié en Algérie. Zmer a des choses très importantes pour développer des solutions d'un ailleurs, etc. Et bien sûr, nous, comme ils sont protégés, ben, le jour où vous allez... Mais les fois le produit né avant, bien sûr, la loi, le canon a des liens, c'est-à-dire que il faut se protéger, donc de ce point de vue, bien sûr, les incubateurs acquis, ils sont en train de faire des formations dans ce sens, sensibiliser par rapport au côté again. Innovation, protection et tout le protocole qu'il faut, ben la start-up que vous avez créée, le produit que vous avez créé, ben il y aura le commercialisable, il y aura un scale-up. Je pense que nous connaissons, il faudrait que on arrive effectivement à il faut introduire l'outil de façon décidéwien. Il faut maintenant il faut que les conseils scientifiques sachent que il a que l'intelligence est faite chimale. Il faut connecter l'université, certes, bien sûr, en la protégeant, et ne pas parce qu'elle peut aider à accélérer.
يزمون زميلة لغتنا جاكا إلا قان دوذ الوقت على دغالي يونيفرسيتي ذا شو كان غادي تقال كان مسيو كمال محمدية لو كان غدو غلط أروز كا نتسداوي ثدايريث غاد سليدة كا لقديش يخدمن كيان إسدوانان إسلماذان ذوينك ومهي توليم أز كا نتسداوي ثدايريث بلا ما نتو عكا ذو قشقير وكا لانتليجنس ارتفيسيال عند إلا قان سخدم كتا ويلا جا مدي البون سونس عندها غادي لي وكون يسدوان ايوا كنا نستخدم لكن يوا ثا هادي لينا يصنفار انا كي ايوا كني ديما ان بروتيج عين نخدم ودي لينا كان هات كامل ند اسدوان وين هادي سنولفون هادي سنولفون سدينا كني كني وقم يستخدم يلا ككوبي كولي نعطاك ورضانا غير كون غادي نصلي هذا كان
ان توت فاصون ماشي زون تسداوي ثنا الى قام في قارن il a quand même dans les solutions intelligentes encore une fois moi j'ai l'air dans
sur le hatmi tu وحدم هذا الاق
الاق bien sûr on peut pas faire mais il y a qui parle même l'internet je veux dire nzra ici al hajj la li hajj ndiri mais il est là tu وحدم donc après bien sûr il faut sensibiliser il faut limiter peut-être donc connait dernier il faudrait que au niveau de l'intranet soit des daouis à l'échelle nationale il faut qu'il y ait de filtrage à Ken de telle façon à faire en sorte que l'étudiant gagne bien sûr l'enseignant le en termes d'efficacité en termes de temps mais bon il faut qu'un oral toujours l'expertise humaine c'est-à-dire que la cara l'intelligence artificielle agit c'est à des selhoun tas daouit il a tas daouit c'est à des selhoun l'intelligence artificielle agit pour s'améliorer le produit Et on voit, je veux dire, malgré les difficultés, les étudiants, en termes de langue surtout, en termes de malgré ça, la qualité des étudiants ne se porte là. Nous allons à l'étranger, etc. Ben, ils sont très demandés. Ça veut dire que quelque part, bon, peut-être des étudiants qui sont nés, qui sont intelligents à cas de naissance, qui font que ils se redonnent les outils à gagner de manière
parce
que
avec un bon encadrement, Belek.
De cette façon, il n'y a pas de problème pour l'utilisation du digital. En général, les étudiants, ils sont en avance par rapport peut-être à Aïssel Meden. Maintenant, il faut qu'on dompte un petit peu l'outil à Guinée. Béchien, on a voir les objectifs de la formation à l'université en général. C'est bien. Il faut utiliser, mais vous faites attention à quelque avec. Et puis il faut toujours restaurer la formation de base, c'est-à-dire lire les livres. Il faut faire de l'écriture et surtout ne jamais oublier que bon, c'est des outils qui peuvent être manipulés. Peut-être des contenus ou des virus qui vont faire en sorte que ce que vous allez produire peut-être ne va pas dans votre intérêt.
كسنين ثاني ميرتي مس كمال محمدي أنت ذس المذ ذس دويث بومرداس سيس دويث بومرداس أنه روم ذي النظا ذس دويث جيري ثقيا ذس دويث نفجيث عن ذنس الإمس موهبي نجيما أنت ذس المذ ذس دويث نفجيث دي بارتمو أرشيتكتور ذا أون لذن تدغن أخذن سليكا في تجري فينس دغن في فزلك سعال انتليجنس ارتفيسيال تساوي لثقيا كليا ذقيني شدنا كان القرية فعليا تغاسني أزول فلام
نونا كويس زلوين دي تحسيسا تنمير ثاني خلوني دعرض ما يسلم إن شاء الله الدواء الحج العالي
أكان أما سنجي ماك ميت تسلم ذي سدويث ذينا ذي الولاية نفجيث ذي سدويث نفجيث أكان ميت تسلي رسن تالي دن فرنا ساقيا غدن مسلاية فوس خدم الانتليجنس ارتفيسيال ليز لابليكاسيون إكسيلين إذ قويني شو دنا كان رو سلمذ لين استخدمين ما ذي سلمذن ما ذي سدوانين أنوح الديبارتمون أمذية ذي الديبارتمون أرشيتكتور أغدن مسلاية كان أكثر تفصل أكثر ذي قويني شو استخدم الانتليجنس ارتيفيسيال
alors l'intelligence artificielle كاين على المقيس الحاج يدي فانتورا نورمالمون الا قلعي هذوك نوزلمون تيسينين باش تميتريزين باش ماشي انت راك مستخدمين كيمنيا تيخدمين دونك الانتليجنس ارتيفيسيال لاشيتيكتور اكزاكتومون نستخدمي باسكو التعاون ماشي باش العبد تما يتعارى دي زيدي ديالو دي زيدي صغور حد نطنا صغور لا ماشيننا مي باش تعاون الانتليجنس ارتيفيسيال تعاون باش ديفلوبي لي زيدي ثانيه كان دو كونسيبسيون en général. Ça veut dire que l'étudiant, les idées, il a la créativité, il a la manière de faire et tout ça, il a les outils de l'intelligence artificielle pour qu'on a des choses à faire. Nous, il a le développement un petit peu en détail par rapport à la question. Donc, le chidin, les étudiants à développer les idées, mais si on a remplacé même les idées en tant qu'étudiant, mais si on a تعاون هدر بحن الوقف هدر نون هدر بحن ليزي فور ورولاتيف الحوايج انداز من خلطان بليزيور زيدي الداوين الحاجة تجديد وممتون سو بوغوتون اذكسن لا كرياتيفيتين داك لانسن نهنيا دونك كتخدم الانتيليجنس ارتيفيسيال كلاركتيكتور ماشي سوا كلا كونسيبسيون نستخدم يتعاون بلي كالكول ينزمر تعاون بلي كالكول اما دي كالكول لو ستركتور اما دي كالكول ليفيكاسيتي انرجيتيك اما لي كالكول الحوايج كونسيرنون باغ اكزومبل الميدري الحوايج لا كيستيون لي فاساد اي تو سا دونك كوش سيغي الانتيليجونس ارتيفيسيال تزمر تعاون ليتوديون هذه plus performant ماشي باش تيرومبلاسي تخمم نينس مي باش تعاوني باش ادي ربح الوقت او ميم طون ادي وي لا كونيسونس طاجيت وادي لك الحاجه طاجيت فوالا
ذاك ذيك ولا غني ما سموه بين ذيك وانت في ذاك هات يس دوانن وسينا لم فيها تخدم انا كان تساوي لاكيا ذيك ولي تيلي ذاك كي الغلطات عند تيلي هات كوبي كودي راك تختي وين نسنو الفور ذرا كون وين راك ذي المذن ام شي تقرا مكا لي حالات يشفنتيكي
اكزاكتومون فولا انت بوكو دو دي ايتوديان من ايتوديان ما حدنا يا ما باسكو واشو الفو لعب ذي لي لي كونسيون بلي كاينين ستان اوتي سافا دير كوا سافا دير الشات يخدم ماشي انت راك اكيريونتين سافا دير فور باغ اكزومبل ميم دينيغ يفو ساكسونتوي سور لا كرياتيفيتي ديتوديون سافا دير ليتوديون كي تخمم الا كنعاون ليتوديون اللي دي انت دياوين لي دي ثمنجو صغور سردات ماشي صغور لا ماشين ومع لا ماشين اتعاونيت كان باش تديفلوبي اتعاونيت باش دير بحال الوقت مي سافا با دير اترون بلاسي ومع انت في لي ديتوديون دي فوا تغلطون تشمن قل بياجاي عندها روح تروحين خدمن دي كوبي كولي كو سا سوا لي ميموار كو سا سوا لي بروجي كو سا سوا باغ اكزومبل لي ريزولوشن دي اكزرسيس كو سا سوا دونك لو سوسي ام قران غونشتي دا شوز سي كو لي ستوديو الا قال يفهم فريمون 100% ان بليك لا ماشين جامي زمان تروم بلاسيت نتا دونك تنتي لين بلو on va dire c'est de la source machine de la machine machine de l'outil machine de l'intelligence artificielle et du coup nous connais par exemple en tant qu'enseignant chez ce qu'a les étudiants oui ils servent de l'intelligence artificielle parce qu'il faut être il y a des intervalles le work intervalles les chez l'engagement tu vois puisque les inventions machine ils servent de machine machine nous connais ni les engagements اسنيني خاطي الانتيليجونس ارتيفيسيال اي ستان دونجي سي دو كوبي كولي و زميرات نو الا كلعب اي دي سونسيبيليزي لي ستوديونس كون كوا وي سي اوتوريزي دو تشوليزي الانتيليجونس ارتيفيسيال مي دون لا ليميت انديك شي تشي راتي كونترولين شي تشي ديال وين لوريجيناليتي شي تشي ديال وين لا كرياتيفيتي ماشي دي لا ماشين فوالا
اكيد ديما دغ غوين دغوين نشدنا لو نخدم كان الانتيليجونس ارتيفيسيال دغ غوين نشدنا كا روس نو الفو كانيس دوانن و دي تاونا كالي بورتور دو بروجي لي ستارت اب كا انا واحد ديما دوك حيشا كيني لاركيتكتور هات امشي دي تيلي وحذر ذو سحفيفال فوس نول فونسيني وكنو تيلي فاكوردا بويني خدم انا كاين غلا تاع السنين كا
نكني تورا غوش تاعي نهضر اسم توجور اي لي ستوديو نايس مسعين اون ايدي ديجا الا قات بروتيجي نسيت من جوج تي سنات ما الا هو ثاني الحاجه الا قات تخمم لي ريفيرونس نكوني اون ايساي توجور دو سونسيبيليزي ومن بعد باش نديكوفري الحوايج هي توجور دي مويان تورا اكشوالمون لي لوجيسيال لي غلان زعما تديتيكتي البلاجيا زعما تديتيكتي كي تقرا كوبي كولي زعما تديتيكتي تبان تورا لانتيليجونس ارتيفيسيال ستادير سو لي ستوديون اي روح يخدم شات جي بي تي يخدم جيميناي يخدم بار اكزومبل ونا كلود نار زمر نسعى دوتر زوتي زمر نعلم اسكو ايني دي واكني الي ايسو 100% دو لانتيليجونس ارتيفيسيال فهمتي تورا نكوني كيسكو كون دي توجور ا ليتوديون سي نورمال دي ليتوليزي وشقا مي علم لا مانيير باش تخدم دوت ساشون كو يا توجور ان كوميسيون ديريير ان بلي كان الا كان حاضر وشفت مبارك البياجني البلاجي البلاجني نكوبي كولي وسي البياجني دا
outils
à développer une mêlée dans le sens et ماشي سوا نعاونن على حوايج لي كوتيديان كاي باسكو ليتيليزاسيون اللي تخدم انت ولا ميم بوكو دي ستوديون لا بوكو دونسيون سي تي ليتيليزاسيون سوبرفيسيال زعما سوفلا كان يستخدم لانتيليجونس ارتيفيسيال باسكو واشو لي زوتي سي سون طران دو ديفلوبي ا شاك فوا ديفلوبي مليح مليح تولا باش تلحق بار اكزومبل تلحق تخدم توت اون كونسيبسيون واخا من البروجي نا من الحاجه اون يوتيليزون لانتيليجونس ارتيفيسيال il faut maîtriser les outils ayini تلحق لنا البوان دا ماشي سي با كو دي simple calcul à l'indifkin des calculs assez compliqué, assez important et qui se mène avec mes donc l'invention en ligne il a quand même l'étudiant elle est à 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 l'étudiant
كي غادي تقال كان اللي ضد يدنا كمس موهبين نجمه سلمت ذي سداويت نفغيات ديبارتمون اركيتكتور اولي من تقال هذا شاتي اللي ذاك اللي ستوديون ارتيسلين غويني شو دنك روس خدمه كانت ني ذا شخير روض الحتميه الى قات نستخدم ذا شون الى قاني سين كانت كانت نستخدم هذه الخدمه كيان لي لوجيسيال الانتيليجنس ارتيفيسيال
مي كيني ذا شير دينير ماشي سوا لي ستوديون الى عباده كويس ان جينيرال اما ستاتيو ني سيقرا ناري ذا خدامنا سي كو ثورا يلفون نفهم يوز الحاجه ماشي لوم كونتر لا ماشين صافي دير كيقلين كونتر الانتيليجنس ارتيفيسيال نا كونتر الديفلوبمون تكنولوجيكنا الا قلعاب ذا يفهم بلي كاين شي تايني ريميكني تي ديخدمن باغ نوتر انتيليجنس ان الحق نخدم بسات انتيليجنس ارتيفيسيال بوتيتر ديباس سيرتان ليميت بارابور ا سيرتان بيرسون مي اك نيفو يلي الحال الا قلعاب ذا يفهم بلي يفو با تير دو كوتي تمنزوت دونك لا دوزيام دي شوز الا قادي فورمي مانيس الا قادي غرفنش باش السزكا اللي لي دون لير دو طون كي نقارن دونك اللي لي ازمرتي تخدم لي صالحيه بور لوي ماشي كونتريس او ميم طون اللي حذر لي دونجينينس اللي غرف لي دونجينينس واللي علم ان هذه دو ايدس
هكا ثاني ميرتي معطيك الصحه
صحيت صحيتنا ميرسي بوكو
كانت كميل ديما ذو كوستن تلنا غيستخدم الانتليجنس ارتيفيسيال ديس داويث فادزايري ديش خيروينس بغا ثلان عدي غد نسل كان إيث مغلي نيس المذن نيس دوانين كان ديس دوانين إيك خدشنا كان ذي لا غوشيرش سيانتيفيك دي نسل دارني إي راين سين ذو غيني شو دينا كان أروس خدم التاويلة تاقي الانتليجنس ارتيفيسيال
Aujourd'hui, parler de l'intelligence artificielle dans les études et particulièrement en architecture, ce n'est plus évoquer le futur. C'est décrire une réalité déjà bien installée dans nos pratiques quotidiennes. En tant qu'étudiant en architecture, j'utilise l'IA comme un véritable outil d'assistance à la conception, mais aussi comme un partenaire de réflexion. Contrairement à une idée reçue, l'intelligence artificielle ne remplace ni la créativité, ni le jugement de l'architecte. Elle agit plutôt comme un accélérateur de processus, un amplificateur de nos capacités. Concrètement, dans mon travail, l'IA intervient à plusieurs niveaux. D'abord, dans la phase d'analyse, elle permet de traiter rapidement des données complexes. Ensuite, par exemple, dans des projets d'urbanisme, je peux simuler plusieurs scénarios d'aménagement en intégrant des variables comme la densité, l'ensoleillement ou la mobilité. Ensuite, dans la phase de conception, l'IA m'aide à générer des idées, explorer des variantes formelles, ou encore optimiser certains choix techniques. Cela peut aller de la recherche de concepts architecturaux jusqu'à l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment. Dans ce sens, on parle aujourd'hui de conception augmentée. L'architecte reste au centre du processus, mais il est assisté par des outils d'intelligence artificielle qui enrichissent sa démarche. Au-delà du projet, l'IA joue aussi un rôle très concret dans la vie d'étudiant. Elle me permet de résumer rapidement des cours complexes, de structurer des notes et de dégager des idées essentielles sans perdre de temps. C'est particulièrement utile dans des disciplines théoriques ou techniques où la quantité d'informations est importante. Cependant, le point le plus important, c'est qu'il est essentiel de garder un regard critique sur ces outils.
كان سلام ديس دوان وكان يوسف سي سداويت نفقايات ديبارتمون اركيتكتور عند داري ديورال يمسلايد ويناد ويسفهمد لكن ام كي استخدم هنا كان التاويلات لي لوجيسيال لي لانتيليجنس ارتيفيسيال لكن سهل هذا السهل كا ذكوين خدمان لي ناديا نما لي بروجي نسين يعني يبا كي نادر في الوقت شو الى كان هذه السنين ام كي استخدمن ادني هات داينا اثني اثني كملن ديال قديش يخدمان ذي قنا ذي نسن ذي قسنو الفنسن ذي نتني تحامين مسنن أمشاث تخدمان أنكي من دعنا دنسلاك دعني اللي تيمونياج نظان إيس دوان نظان دعنيا دعنا دنسلايين أفازل إكس عا أوس خدم الانتليجنس ارتيفيسيال ذي تدوي تدزيريت ذي قنا ذي نسن ذي القديش نسن ذي قصوات برفق نعث من حديد
الانتيليجنس ارتيفيسيال دونيس منها دونك نزمر نستخدم سي اس تساون ساكن اوبتيميزي شغل لي بروسيدي دو فيرمونتاسيون نزمر نخدم باش نيتودي لي دوز نيتودي اون بيس لي اناليز يلاقن دونك سلها كني غتعاون هو تصنف السكر العتبه كان لي بروسيدي
باسكو كاين الفايده لازم الدوله الانتيليجونس
بيان سور نشتهي كو هذيك شم هذيك شم البروسيسوس داغ نينا تنتما زمرت نستخدمو كنا نسونسيبيليزي الغاشي تيدنيير
نستخدم الانتيليجونس ارتيفيسيال للديفلوبمون دو نوفو برودوي اوسي tout ce qui concerne l'innovation et aussi l'analyse du marché et la stratégie marketing. J'utilise mieux l'intelligence artificielle et le marketing pour le produit Guinard, Kennedy Wesson et la publicité aussi. Créer des modèles pour prédire la qualité finale du produit, le pH, l'acidité, le temps de fermentation. Et aussi pour prédire la texture, l'acidité du produit nerf. Et ça le fait d'antos surtout d'mer taawun de choisir la meilleure formulation et notre produit.
مازال ذارني غيك ساعة وكون عام لي ستارت اب مذوي ذاك كان ذي سداوانين ذوي ذي قدشناك ذي القراية فعليا تنا ذي لاغوشيغ سيونتيفيك وكيني ادشنو الفون كان اي سنفران ذغا ذغا سنفران سوس خدام كان تساوي لا تاكيني الانتيليجونس ارتيفيسيال ذينا فيا اغ دي كمل غدي مسلاي مس شيباني عز الدين نتا اكسبير نا ذا موسنا وكذك علاش لي ستارت اب راه غدي فكاكا اويان تفاصيل ذوك سوا ترفيق فنا نورا صاحي
L'intelligence artificielle, le GDR, Gris University. Donc, je vais donner les années 2000, des jeunes sœurs qui ont des spécialités, des ingénieurs, ils devraient faire les spécialités, c'est l'intelligence artificielle comme spécialité. Cela, c'est que les dames de l'euro, ils ont une école. L'intelligence artificielle est devenue Sidi Abdallah. Donc, tu as dit que tu as même que tu as dit que tu as le monde, tu as fait une école spécialisée direct à l'intelligence artificielle. Tu as dit que tu as une université, par exemple, une série griffoire, nous, par exemple, les porteurs de projets, ou qui ont dit que tu as les startups, maintenant, tu as par exemple les salons, les foires, participer تكن par exemple les solutions sur ma succès n'importe quel c'est-à-dire ou حريش وي داك يخدم لي ستارت اب لي بروجي انوفونس و لي بي اف وي داك اللي نجي جامعه بريباري لا فان للصدد للانجينيور انسان مثلا ما تسقسيش السينير اسكو سيد لا سوليسيون للانتيج سيرتيفيسي كي ديسكن دونك تقول تلقى حاجه نورمال الصدر اللي زيت اليوم ما مي جنري لي ستارت اب وي داك يخدم لي ستارت اب باش يسعون لي سوليسيون خدم لنا النتائج ارتيفيسيال صورة العقليه تقول نورمال باسكو زمان ديني ساعه 3 سنين رسفير ولا شنو يهضر في النتائج ارتيفيسيال ولا شنو تعرف قليل قليل واذا كي تهضر في النتائج ارتيفيسيال سيرتو واذا كي يسعى سبيساليتي انفورماتيك دونك صورة تقول حاجه نورمال انت فيتي صورة ميم ورا شي اجطاع بار اكزومبل عندنا واحد بار اكزومبل لونسينيمون نورمال انت فاتن خدم روبوتيك خدم بار اكزومبل لي ميزون انتيليجون ساشون كل خدمه كي اذا قد يخدم ان بروغرام لا تكرار ورا شي طاح انت فاتن بلي خدم راني في ليا سنتج ابي بي سي باسكو نزمل ديني ما ديني وندرش طاح هذه في عقرو يصدر يتوسقن دونك يقبل كلش صدر يزمن هذه يخدم المخنينس هذه قلت هذه لا ماشين هذه يخدم لي بروغرام دونك هو تصفط كلام كثير من الورش باغ اكزومبل تورا واذا كي تحبي لي ماتيماتيك هذه روح الروبوت هذه روح لا بروغراماسيون يتقريز دونك كثير من الورش يفتح خدم لي بروغرام ما تلقي البريمار خدم لي بروغرام لي سوليسيون نزعه تورا ميم باغ اكزومبل لي سيمينار مقرانين وذاك par exemple le sommet africain des startups et des tochen kouras gouas gchab décembre tochen bzaf meddem k l'alam adouhna djer adhadra f l'intelligence artificielle tsken li tsken li zexemple tsken kra d chi ygdrana glomon dake des startups na f tous les étudiants tochen na pas si mkan naker باش تزرون داشي قلنا دا جديد اي اون ميطون فيريفين داشي كشعب باسكو ما تقدروا حني ديكستر ديال الخارج هذه لي لي شونج ني غير ايتيريين غير اذا كي تروح ديال الخارج باش الزمن ديفلوبي لي مانسن تسعوا لي كونيسونس اونكور ميو ساشون كو الانترنت لا مي دي فوا ما تصفط باغ اكزومبل لي شيرشر يخدمن غير انتيليجونس ارتيفيسيال لي ستارت بابو داك يخدم لي سوليسيون كي زعما تعرف كتي اسكو صابون تاع لا سوليسيون كي شاع اسكو تقرز اسكو زعما تيسرز غريبي ولا كما غن ذاك زعما يعرف لا فالور لا سوليسيون يخدم نسعى باغ اكزومبل لا بلابي مثلا نخدم ان سوليسيون لا فورماسيون تخدم الكلاود مي مصدر مي با سير جوجل كان باسكو الماتيريال ني باش تصعد لا فورماسيون دي مليار مي اما ما تستعملوا الانتيليجنس ارتيفيسيال تستعملوا الكلاود صادير ولا شي حاجه الفيزيك لا تربح دي سوردينا تربح بالوقت وانا تربح العدد دي فورميت باغ اكزومبل تعود مثلا باش تخدم الانفورماسيون كي كلاس هذه اللي كان 10 15 بنادم اللي الداخل اما تستيليزي الانتيليجنس ارتيفيسيال زعما تستيليز دوتر تكنولوجي دونك زعما تخدم 10000 انجينيور نخدموا لا ميم فورماسيون قرب 4 سوايع 5 سوايع دونك تربح دي صدينا تربح بالوقت ونو تربح في عدد تسعود شاكي جروب اللي يسعوها هذا الشيخ هذه قميت سنة هذه خدميت سنة تسعون تاك الماتيري اللي ذا مقارن ومكارا تسعون كون مكان زمان نخدم انفورماسيون نسعدي ليا كوم سوليسيون نسعدي الكلاود كوم سيبور ذاكي نربح الوقت عطاس دونك سيبور ساكنا لانت كثير اللي ستارت اب تورا كومو سينتا فهمت العقلية كي دونك سانت لي سوليسيون سان بار اكزومبل تروح للصالون تكنولوجيك بار اكزومبل يقدران صدر سي سي افري دي عدم دونك لا كونفرنس افريكان تك لان كثير من كران لي ستارت اب اجيريان يخدم دي سوليسيون زيك امبوسيبل تصرف دانجي هادي يخدم في الدومين هكا دونك تورا خدمت في الدومين تيليكومونيكاسيون دونك سانت لي سبيساليتي سان سانت لي سيبور سانت لا سوليسيون لا سوليسيون لي اكثر بحد لي سيبور معناتها زعما تخدم لا فورماسيون هادي ديبليكي هادي سكالاب دونك زعما نسعو 1000 2000 انجينيور هادي يخدم لا فورماسيون كان ديلي بيان بريسي نانوي داك يخدم تورا لا داتا لي دوني الى غادي يدير في الجزائر نانوي داك يديفلوبي لي سوليسيون كي امكن نخدم لا بروتيكسيون لي دوني ابقي من الجزائر وانا نحافظ في لاسنس لا سيبر سيكوريتي باش نسعو معناتها لوتونومي لا داتا لوتونومي لا ريشيرش لوتونومي لي سوليسيون اللي زعما نخدم زعما ديني نسعن حاجه بوزيتيف بارابور لي زونتربريز ايكونوميك
سوا كان عن بضد غارثة قيران نتساعد نعطي مسالة نتمتين جاكون ذي لهنا للخير قيمت دي ماذا قوهين عرض بكسنات اسكي ميلان ذي لذغين